สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะพบกันเป็นประจำค่ะในทุกสัปดาห์นะคะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันอนุมาสิงกว้างนะคะพร้อมด้วยผู้ร่วมดำเนินรายการนะคะท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะซึ่งรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดนะคะเราจะกระจายเสียงทั่วประเทศนะคะ421สถานีพร้อมกันเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะก็จะนำเรื่องราวสาระนะคะที่ได้รับปากไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าเราจะนำผลการสรุปนะคะการดำเนินงานป้องกันแก้ไขและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์มาฝากกันซึ่งจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังจากท่านผู้อำนวยการค่ะก่อนอื่นสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณอนุมาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะท่านผอที่ว่าได้ไปประชุมร่วมกันมาถึงแนวทางการแก้ไขที่ได้รับปากว่าเราจะมาพูดคุยนะคะมานำเสนอในรายการนะคะ
อันนี้ก็เป็นข้อตกลงร่วมกันครับท่านผู้ฟังครับหลังจากที่บ้านเราเนี่ยผ่านพ้นเทศกาลสงกรานต
์
ไปแล้วแล้วก็มีความคิดเห็นจากหลายฝ่ายว่าเมื่อเสร็จสิ้นเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเราควรจะมาทบทวนทั้งรูปแบบวิธีการที่เราทำตลอด7วันที่ผ่านมาเนี่ยว่ามันจะมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
ซึ่งสงกรานต์ปีที่แล้วก็แสดงความเสียใจทั้ง418รายซึ่งอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งยังไม่ได้นับรวมหลังจากนั้นเลย
ก็ไม่ใช่ปีที่แล้วปีที่ผ่านเนี่ยไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณอนุมาคือ7วันที่ผ่านมาเนี่ย418รายก็ได้สูญเสียชีวิตไปในช่วงเทศกาล7วันนะนับ7วันแต่ว่าตัวเลขหลังจาก7วันเนี่ยล่าสุดผมได้รับรายงานว่าตอนนี้ก็เกือบ500รายแล้วนะครับที่สูญเสียชีวิตแต่ว่าไม่ได้ถูกบวกเข้าเป็นตัวเลขนั่นเองจากจำนวนอุบัติเหตุทั้งสิ้นเนี่ย 3,724 ครั้งนะฮะแล้วก็มีคนที่บาดเจ็บ 3,897 รายอันนี้ก็เยอะมากเลยนะรวม 4,000 รายก็พอหลัง7วันปุ๊บตอนที่ประชุม7วันนะฮะคณะกรรมการที่อยู่ในห้องประชุมศูนย์ในการความปลอดภัยถนนเนี่ยก็มีความเห็นว่าเมื่อเสร็จสิ้นสงกรานต์แล้วเนี่ยน่าจะมีการทบทวนโดยการเอาข้อเสนอจากคนที่ปฏิบัติงานจริงทั่วประเทศรวมทั้งตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่เป็นคณะกรรมการอยู่ในที่ประชุมเนี่ยมาสรุปตกผลึกให้ความเห็นกันอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางฝ่ายเลขานะครับทางกรมป้องกันบรรเทาสาภัยเนี่ยก็ได้มีการสรุปกันเมื่อไม่กี่วันมานี้นะฮะที่ชั้น1นะฮะชั้นอาคาร3ชั้น5ของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานี่นะครับก็ได้รับคำกรุณาจากท่านรองอธิบดีท่านกอบชัยเนี่ยมาเป็นประธานในที่ประชุมในที่ประชุมก็มีการทบทวนนิดนึงฮะว่าตัวเลขที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยังยืนยันอยู่นะที่จำนวนผู้เสียชีวิตที่418รายซึ่งมากกว่าปีที่แล้วนะเนื่องจากว่าสงกรานต์ปีที่แล้วเนี่ย398รายนะใน7วันที่ผ่านมาที่เป็นช่วงสงกรานต์เนี่ยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็ยังคงเป็นเชียงใหม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เชียงใหม่เนี่ย133ครั้งนะสูงสุดเลยจำนวนครั้งที่เกิดนะแต่ว่าคนจังหวัดที่เสียชีวิตสูงสุดก็คือโคราชหรือนครราชสีมา20รายนะแล้วที่บาดเจ็บมากสุดคือจังหวัดเชียงใหม่นะ142คนส่วนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยมีอยู่4จังหวัดนี่ต้องชื่นชมนะฮะจังหวัดระนองสมุทรสงครามหนองคายแล้วก็หนองบัวลำพูแต่ก็เป็นเพียงร้อยละ5ของ76จังหวัดทั่วประเทศนิดเดียวเองนะที่ไม่มีคนที่เสียชีวิตนะครับอำเภอที่ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยเนี่ยมีทั้งหมด141อำเภอนะครับแล้วอำเภอที่ไม่มีผู้ที่เสียชีวิตเลยเนี่ยมีอยู่611อำเภอนะ611อำเภอนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่อำเภอที่ปลอดภัยนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยมีอุบัติเหตุทีนี้ก็มีคนตั้งคำถามมาว่าแล้วปัญหามันเกิดจากอะไรเนี่ยอันนี้ก็ขอเรียนท่านผู้ฟังนะเดิมๆครับ
เดิมๆเรื่องดื่มไหมคะ
เบอร์หนึ่งก็ดื่มแล้วขับเบอร์สองก็ขับรถเร็วแล้วก็ตามด้วยตัดหน้ากระชั้นชิดนะ แล้วก็สภาพถนนสภาพวิสัยทัศน์ไม่ดีนะมอเตอร์ไซค์ก็แซงมาเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะ
ยังคงเป็นอันดับหนึ่งเหมือนเดิมค่ะ
ผมเรียนท่านผู้ฟังนะผมจะพูดยาวไปอีก10ปีข้างหน้านะว่าตัวเลขพวกนี้มันจะไม่เปลี่ยนมากอย่างปีที่แล้วเนี่ยสงกรานต์ปี60เนี่ยมอเตอร์ไซค์ 79.48 สงกรานต์ที่ผ่านมา 79.85
โอ้ต่างกันแค่จุดทศนิยมนะคะ
คือว่ามอเตอร์ไซค์นี่จะเป็นปัญหาใหญ่อยู่แล้วเขาตีว่า8ร้อยละ80นะก็เกิดจากกลุ่มที่รับผลกระทบคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยลองมาคือปิกอัพแล้วรถเก๋งนะฮะส่วนรถประเภท SUV รถตู้เนี่ยก็คือว่ามีเหมือนกันแต่น้อยมากนะครับทีนี้ก็ทั้งหมดเนี่ยก็มีการพูดคุยกันในที่ประชุมแล้วตัวเลขเดิมๆเหล่านี้ก็ถูกนำมาพูดคุยแล้วก็หาสาเหตุนะฮะก็มีคนหลายหน่วยงานครับคุณอนุมาที่เตรียมข้อเสนอมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเนี่ยซึ่งเขามีเครือข่ายคนทำงานอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเขาก็เตรียมมาด้วยนะตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะคนที่ถูกยึดรถได้รถคืนหรือยัง
เขาจะยึดรถแค่ช่วงของเทศกาลสงกรานต
์ใช่ครับ
ค่ะ
เพราะตอนนั้นที่เขาทำโดยอาศัยอำนาจตามคำสั่งคสช.ที่46/2558นะฮะเรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะนะตอนนั้นเนี่ยก็เอามาบังคับใช้ในช่วง7วันที่ผ่านมาด้วยก็มีการดำเนินคดีทั้งสิ้นนะ 310,000 กว่าราย
โอ้แสดงว่าคนไทยเนี่ยดื่มแล้วขับเยอะนะคะ
300,000กว่ารายนี่ผมว่าถ้าเทียบเป็นร้อยละของคนกระทำความผิดนี่ยังไม่มากหรอกถ้าจะจับแล้วก็ให้ดำเนินคดีให้ครบ 100% นี่ผมว่าเป็นหลักล้านเพราะว่าเท่าที่ผมสดับตรับฟังกับคนทำงานทั่วประเทศเนี่ยเกือบทุกจังหวัดเลยนะมีคนที่ทำผิดเยอะมากนะฮะมีการยึดใบอนุญาตขับรถไปแล้วนะฮะ 40,289 รายนะอันนั้นเฉพาะใบอนุญาตขับขี่นะแล้วก็ใบยึดรถ 16,288 คันมอเตอร์ไซค์มากสุดครับที่โดนยึดไปก็คือ 11,768 คันแล้วก็รถโดยสารสาธารณะก็โดนเขาด้วยนะฮะรวมทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล 4,520 คันก็ถือว่าหนักหนาสาหัสนะฮะมากขึ้นนะแต่ยังไม่มากพอที่จะแก้ไขปัญหาบางคนถามมาว่าเอ้าเนี่ยในที่ประชุมข้อ6นะยึดรถก็ยึดแล้วจับก็จับแล้วนะทำไมตัวเลขเจ็บตายมันยังไม่ลดลงก็มีฝ่ายผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการเข้ามาวิเคราะห์ดูเขาบอกว่าไอ้รถที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเกือบเท่าตัวแล้วการกินกันดื่มก็ใช
้
คำว่ามีกันทุกหมู่บ้านทุกตำบลทั่วประเทศ
ยิ่งปีนี้จะเรียกได้ว่าฉลองหนักกว่าเดิมอีก
ใช่ครับดังนั้นจำนวนที่ถูกดำเนินคดีไปกับที่ถูกยึดรถยึดใบอนุญาตไปเนี่ยเมื่อเทียบกับสัดส่วนผู้กระทำความผิดเนี่ยถือยังไม่มากพอไม่มากถึงขั้นที่จะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหานะก็มีคนตั้งคำถามกลับนะว่าแล้วจะต้องจับกันเท่าไหร่มันถึงจะพอผมก็บอกว่าก็ถ้าจะจับกันมากๆก็ไม่มีที่จะเก็บละ
ซึ่งเรื่องนี้การจับซึ่งการบังคับใช้กฎหมายในความคิดเห็นส่วนตัวก็ดีอยู่ค่ะบังคับเข้มแต่ว่ามันก็เหมือนกับมันก็ไม่ใช่ทางออกซะทีเดียว
หลายฝ่ายก็คิดเช่นกันนะฮะว่ามันคงไม่ใช่ทางออกซะทีเดียวนะเพราะว่าการจับมาการยึดรถใบเครดิตมันอาจจะต้องมาดูดีหรือว่าแล้วยึดจริงดำเนินคดีจริงเนี่ยมันมีการลงโทษจริงหรือเปล่านะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นเนี่ยคดีขับรถขณะเมาสุราเนี่ยมีถึง 10,000 กว่าคดีเนี่ยแต่เราก็ไม่แน่ใจว่า 10,000 คดีเนี่ยเอาจริงๆแล้วตัดสินลงโทษจริงไหมนะเพราะหลายฝ่ายก็เริ่มมีคำถามกลับมาว่าเนี่ยที่คนที่มียศตำแหน่งคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้ถูกดำเนินคดีจริงคนมีตังค์อย่างเงี้ยอันนี้ผมก็พูดให้ฟังนะเพราะว่าเป็นเสียงสะท้อนมาจากพื้นที่นะก็อันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายก็ขอให้ทบทวนผมมีประเด็นหนึ่งฮะผมได้รับการร้องเรียนมาจากสื่อมวลชนทั่วประเทศแหละครับเพราะว่าผมอยู่ที่ส่วนกลางก็จะมีคนโทรมาหามีคนไลน์มาบอกมีคนเฟซบุ๊กขึ้นมาแสดงความคิดเห็นเขาบอกว่าเอ๊ะการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยรู้สึกว่าปลายทางเนี่ยจะอ่อนแอมากนะส่งผลกระทบต่อทั้งระบบเลยผมเข้าใจว่าคงหมายถึงอย่างที่ผมพูดตะกี้ว่าจับมันก็จริงนะแต่ว่าเวลาลงโทษเนี่ยมันไม่ได้ลงโทษจริงมันไม่เข็ดหลาบพูดง่ายๆฮะบางคนรวยๆก็เสียค่าปรับ 1,000-2,000 เขาไม่เดือดร้อนอะไรนะ
พอมีตังค์เหมือนกับว่ามีตังค์จ่าย
ใช่
ค่ะ
ทีนี้เขาสื่อมวลชนเขาตั้งคำถามว่าเอาแล้วถ้ามันส่งผลร้ายอย่างเงี้ยนะจะทำยังไงกันดีล่ะนะมีหลายคนก็ถามว่าก็บอกมาว่ามาตรการองค์กรทุกแต่ละหน่วยงานน่ะคนจะเข้มขึ้นอีกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลเนี่ย เอาไงกันดีคนที่ทำความผิดน่าจะเอาเรื่องนี้ไปคุยกันถึงขั้นต้องลงโทษให้เชื่อมโยงกับเรื่องโบนัสกันเรื่องขั้นปลายปีเลยจะดีไหม
โอ้เหมือนกับว่าใครโดนคดีใครเกิดอุบัติเหตุก็ตัดโบนัสมันเลย
ก็ผมว่าในถ้าเป็นภาคเอกชนนี่ผมว่าเด็ดขาดดีน
ะ
เพราะว่ามีผลกระทบนะถ้าปลายปีไม่ได้โบนัสนี่หลายคนต้องฉลองเงียบๆแล้วนะอยู่ในบ้านดีกว่านะครับมีสื่อหลายท่านมีคนทำงานภาคีขายก็บอกว่าสงกรานต์เนี่ยตอนนี้มันมีแต่เห็นเมาอุบัติเหตุทะเลาะวิวาทโป๊ะเปลือยแล้วก็ลวนลามเราจะปล่อยให้สงกรานต์เป็นอย่างนี้ดีหรือ
ค่ะ
นะบางท่านก็เสนอมาว่ามันน่าจะเป็นประเพณีที่เรียกว่าประเพณีควบคุมได้แล้วผมก็เคยได้ยินแต่ยาอันตรายนะสินค้าควบคุมวันนี้ก็ได้ยินข้อเสนอมาว่าสงกรานต์เป็นประเพณีควบคุมเมื่อวานผมก็ไปเจอมานะเขาบอกว่าไม่ใช่แค่สงกรานต์นะงานบุญบั้งไฟเนี่ยก็อยากให้เป็นประเพณีควบคุมคงจะมีปัญหาเยอะนะครับแล้วก็มีคนก็สำทับมาอีกว่าเนี่ยพวกข้าราชการพนักงานของรัฐเนี่ยถ้าทำผิดเนี่ยโดยเฉพาะเมาแล้วขับเนี่ยควรลงโทษให้เป็นเยี่ยงอย่างนะเป็นแบบอย่างเลยว่าควรเพิ่มโทษเป็น2เท่าฟังแล้วก็ข้าราชการก็สะดุ้งเฮือกนะเพราะว่าเทศกาลที่ผ่านมาผมเห็นมีข้าราชการหลายคนที่ถูกแชร์คลิปมานะฮะก็สื่อมวลชนก็ตามเกาะติดกันใหญ่เลยนะสื่อมวลชนเขาก็เสนอมาอีกบอกว่าควรจะมีฐานข้อมูลนะผู้ที่กระทำความผิดแล้วถูกดำเนินคดีเมาแล้วขับเนี่ยเผื่อว่าเวลาไปสมัครงานที่ไหนบริษัทเขาจะได้สืบค้นได
้เป็นเหมือนกับว่าสืบประวัตินะคะ
เก็บประวัติไว้
เก็บประวัติไว้ถ้าคนนี้มันก็อุ้ยโดนคดีมาแล้วก็โดนปรับมาพฤติกรรมไม่ดีประมาณนี้ก็คนที่จะไม่พิจารณาดีกว่า
อันนี้ก็จะเป็นข้อเสนออยู่นะที่เขาเสนอมาจากหลายๆส่วนแต่ว่ามองก็มีทั้งบวกและลบในแง่ลบก็คือว่าคนเขาก็บอกไปละเมิดสิทธิ์อะไรกันทำผิดเมาแค่นี้ถึงขั้นตัดไม่ให้เขาทำงานเลยเหรออันนี้ก็อาจจะถูกมองงี้ได้แต่ขณะเดียวกันถ้ามองในแง่ของผู้ประกอบการผมว่านั่นคือเป็นการจัดการความเสี่ยงถ้าเรารับพนักงานเข้ามาแล้ว
เป็น
คนขับรถชอบเมาแล้วขับเนี่ยผมว่าอันตรายมากนะเดี๋ยวต้นทุนหายกำไรหดเมื่อวันก่อนเนี่ยผมผ่านมาที่กำแพงเพชรผมเห็นรถลากพ่วงอะรถที่เขาขนรถอะนะบริษัทรถที่ยาวๆแล้วมีรถกระบะรถเก๋งหลายๆคัน
คันใหม่ๆที่
เขาส่งไปยังร้านค้าจำหน่ายศูนย์ต่างๆปรากฏว่าลงข้างทาง
โอ้โหเสียหาย
ผมเห็นแล้วประมาณเกือบ20คันนะฮ
ะ
ผมนึกอยู่ในใจนะโอ้ยบริษัทคงจะได้กำไรก็ไม่เหลือแล้วนะแล้วนี่ไม่รู้ว่าความรับผิดชอบมันจะอยู่ที่เอเย่นหรือว่าจะเป็นบริษัทแม่เพราะผมไม่รู้ว่าสินค้านี่มันจ่ายเงินหรือยังนะถ้าสินค้านี้ยังอยู่ในช่วงที่ยังไม่ได้ชำระเงินบริษัทแม่แค่เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งไปบริษัทแม่ก็โดนไปหลาย10ล้านแน่ๆเลยเพราะว่ารถที่ผมเห็นเนี่ยแต่ละคันก็เหยียบล้านทั้งนั้นนะฮะหรือถ้าเกิดเอเย่นหรือว่าปลายทางสั่งซื้อชำระเงินไปเกินกึ่งนึงอะแล้วก็ขนของไปอันนี้กับปลายทางก็สุดต้องลำบากละเห็นไหมการกระทำของพนักงานขับรถเพียงคนเดียวเนี่ยมันส่งผลต่อธุรกิจของผู้ประกอบการดังนั้นการที่เขาเสนอว่าควรจะมีฐานข้อมูลผู้ที่ทำความผิดคดีเมาแล้วขับเนี่ยให้สืบค้นก่อนเนี่ยผมว่ามันก็อีกวิธีคิดหนึ่งนะน่าจะทำให้พฤติกรรมการขับขี่เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเมาแล้วขับเนี่ยดีขึ้นนะครับเขาก็บ่นมาอีกนะพี่น้องสื่อมวลชนเขาก็บ่นมาอีกว่าการเข้าถึงข้อมูลผลกระทบทำได้ยากผมตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจ
ยังไงอะคะเข้าถึงผลการเข้าถึงข้อมูลผลกระทบได้ยาก
คือทุกวันเนี่ยเขาบอกภาครัฐอะมีแต่เอาตัวเลขเจ็บตายพิการมาพูด
อ๋อค่ะ
เอาเจ็บกี่คนเนี่ยครั้งนะเกิดอุบัติเหตุกี่ครั้งตายกี่คนเจ็บกี่คนแค่นี้ซึ่งมันไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าจะเป็นไปได้ไหมที่จะมีการรวบรวมข้อมูลว่าสรุปแล้วมันก็จริงอย่างที่เขาพูดนะอย่างที่บอกว่า418รายที่เสียชีวิตไปเนี่ยตกลงไม่รู้ว่าผลกระทบมันคืออะไร
เหมือนกับว่าความ
ได
้
ร
ับ
ผลกระทบกี่ครอบครัวนะมีลูกกำพร้ากี่คนผู้หญิงเป็นไม้ไปกี่ครอบครัวไปกี่รายนะรวมไปถึงเขาอยากจะรู้ว่าเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยมันพิการไปกี่คนติดคุกไปกี่คนตกงานไปกี่คนเสียค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่สร้างความสูญเสียทั้งต่อครอบครัวต่อเศรษฐกิจสังคมอย่างไรอันนี้ผมคิดว่าก็น่าสนใจนะที่เขาสะท้อนปัญหานี้มาแล้วก็มีคำถามอีกคำถามหนึ่งจากสื่อเขาบอกว่าโอ้ตอนเนี้ยพบรถมอเตอร์ไซค์ไม่มีประกันอ่ะ เต็มไปหมดเลยจะเอาไงนะเต็มถนนแล้วนะเวลาเกิดเหตุพี่แกไม่รู้ท่าเดียวนะยอมติดคุกท่าเดียวนะรถคนที่ถูกชนก็ถือว่ารับเคราะห์รับกรรมหรือเรียกว่าซวยเนี่ยชัดเลยเนี่ยคำนี้จริงผมไม่อยากพูดคำนี้บ่อยนะเพราะเป็นคำพูดที่มันไม่เหมาะนะฮะแต่ว่าปรากฏว่าคนที่เขามีรถดีรถสภาพพร้อม
แล้วก็มาเจอกัน
ไปชนกับมอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีประกันอย่างเงี้ยเกิดเหตุแบบเนี้ยท้ายสุดก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะไอ้คนที่มอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีประกันเนี่ยบางครั้งก็จะไปยึดอะไรก็ไม่มีให้ยึดเงินก็ไม่มีให้จ่ายนะแค่ค่ารักษาตัวเองก็ยังไม่มีเลยนะแล้วเมาขึ้นมาบนถนนเนี้ยพอเกิดเหตุปุ๊บไปทำคนตายนะเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตนะเขาศาลสั่งจำคุกจำคุกก็ติดคุกไปไม่กี่ปีก็ออกมาแต่ถามว่าไอ้คนที่ตายไปเนี่ยจะใครจะมาชดเชยเยียวยาเออน่ากลัวนะก็อันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่แรงนิดนึงนะนอกนั้นก็เป็นโดยรวมนะคุณอนุมาครับก็เป็นข้อเสนอรวมๆก็หลายพื้นที่เขาก็ใส่ใจนะเรื่องของเด็กและเยาวชนไม่รับการคุ้มครองนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมีเด็กและเยาวชนบาดเจ็บล้มตายกันไปเยอะในช่วงเทศกาลแต่ว่ากฎหมายที่มีอยู่เดิมเนี่ยมันดูเหมือนจะช่วยไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นพรบคุ้มครองเด็กพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งมีจุดอ่อนมากนะปล่อยให้เด็กเยาวชนเข้าไปมีส่วนจน เสียชีวิตไปเยอะเลยก็เห็นไหมเห็นคลิปไหมที่ดื่มไปด้วยถ่ายคลิปไปด้วยท้ายสุดก็ทีเดียวโครมเดียวก็4ศพ
อ๋อที่เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก
็
รู้สึกจะไลฟ์สด
ไลฟ์สด
ผ่าน Facebook แล้วก็ขับรถเร็วด้วยเมาด้วยนะคะก็เกิดอุบัติเหตุก็ทั้งคันแล้วค่ะ
ครับ
ค่ะ
ก็ข้อเสนอก็มีเยอะเลยนะไม่ว่าอย่างที่ผมไปไวๆนะอยากให้เพิ่มมาตรการห้ามสาดน้ำรถสาธารณะเพราะว่าบางคนเขาแต่งตัวไปทำงานมันไม่ได้หยุดกันทุกคนช่วงเทศกาลนะบางคนเขาก็เป็นตำรวจเป็นทหารเป็นพยาบาลอย่างเงี้ยถึงเวลาก็จะ
ก็ไม่มีชุดไปเปลี่ยนเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เปียกปลอกปลักไปแล้วก็ไปทำงานก็ไม่สะดวกทั้งวันนะก็อย่างน้อยเนี่ยเขาบอกว่าอย่างรถสาธารณะเนี่ยรถแท็กซ
ี่
ร
ถ
เมล์เนี่ยรถบัสเนี่ยไม่ควรจะสาดรวมทั้งคนที่เขาแต่งเครื่องแบบไปทำงานรวมทั้งคนที่เขาปฏิเสธการเล่นน้ำในบางรูปแบบ
บางคงจะแบบยกมือเลยนะบอกไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่น
คือบางคนเขาอาจจะมีโรคประจำตัวรวมทั้งบางคนก็พกโทรศัพท์ที่ไม่ได้ใส่ซองอ่ะนะเวลาโดนสาดนะเขาไปเรียบร้อยครับโทรศัพท์เป็น 2-3 หมื่นช็อตนะหรือบางคนมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเครื่องกระตุ้นหายใจหัวใจเครื่องช่วยฟังอย่างเง
ี้
ย
โอ้โดนน้ำเข้าไปก็
โดนน้ำก็จบเลยเป็นหมื่นฮ
ะ
เครื่องช่วยฟังนี่ราคาขั้นต่ำก็ 6,000 ละนะเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจนี่ที่ใส่กระเป๋าไว้ก็แพงนะฮะก็อันนี้ก็น่าจะมีมาตรการห้ามนะห้ามสาดน้ำก็อันนี้ก็ถือเป็นข้อเสนอมาคิดว่าผมก็ชงข้อเสนอนี้ไปให้กับทางศูนย์แล้วนะฮะก็นอกเหนือจากนั้นเขาก็บอกว่าอยากจะให้มีข้อมูลที่ยังไงก็แล้วแต่อยากให้สื่อมวลชนเข้าถึงได้ง่ายนี่ก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะครับนอกนั้นก็เสนอมาเลยว่าต้องควบคุมนะโดยเฉพาะบางพื้นที่เนี่ยต้องมีการควบคุมทั้งวันเวลาสถานที่ด้วยเพราะว่าตอนนี้เราเลยเถิดกันไปเยอะละสงกรานต์ชักจะไม่ใช่เหมือนเดิมซะละตอนนี้ก็เล่นกันถึงเที่ยงคืนก็มีแล้วที่เขาเล่นกันตอนนี้ก็ลุกลามบานไปผมชอบใจนะที่สีลมกับที่ถนนข้าวสาร
ที่นั่นเขาจะเล่นแบบคล้ายๆกับเป็นพื้นที่เล่นน้ำที่ปลอดเลย
ครับ
เขาเรียกว่าโซนนิ่งนะคะปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะ
ผมชอบใจท่านนายกสมาคมวันนั้นผมไปแถลงข่าวแล้วก็ผมก็เจอท่านนายกสมาคมผู้ประกอบการ
ที่ข้าวสาร
ถนนข้าวสาร
ค่ะ
ท่านบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะประกาศให้เล่นแป้งได้เนี่ยแต่ที่นี่ห้ามเล่นโอ้ผมก็เลยถามเหตุผลท่านนะว่าทำไมท่านถึงได้ห้ามเล่นโอ้ท่านพูดมามีเหตุผลมากเขาบอกว่าโอ้ปล่อยให้เล่นแป้งนอกจากมันจะเป็นช่องทางการลวนลามนี่ไม่พอนะเวลามันเสร็จเนี่ยกว่าผมจะล้างออกใช้เวลาเป็นอาทิตย
์เพราะว่าแป้งเล่นมันจะกองตามพื้น นะคะต้องมานั่งทำความสะอาดกันอีกเปลืองงบประมาณเปลืองนั้นอีกนะคะ
บางจุดท่านบอกว่ามันไหลไปรวมกันเนี่ยหนาเป็นคืบเลย
ใช่ไหมคะที่ท่อ
ที่ท่ออ
ุดตันอีก
ท่ออุดตันอีกแล้วถ้าล้างไม่หมดนะมันจะเหม็นเน่า
เป็นแป้ง
แล้วก็เวลาล้างไม่หมดเนี่ยมันตกตะกอนนานๆเนี่ยมันจะแข็งตัวเอาน้ำฉีดไม่ออกเหนียวมากทั้งเหนียวทั้งแข็งนั้นเขาบอกว่า
ห้ามเลย
ห้ามเลยไม่เอาหมดเงินเป็นล้านเขาบอกว่าสนุกกันแค่ 2-3 คืนเนี่ยปรากฏว่าใช้เงินล้างท่อเนี่ยเปลืองมากเพราะน้ำคันแล้วคันเล่ามันฉีดไม่ออกนะฮะแล้วก็มันฉีดได้ไม่หมด นะตอนนั้นท่านก็เลยห้ามก็นั้นผมคิดว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยรัฐบาลอาจต้องประกาศแล้วล่ะนะ
ว่าสงกรานต์นี่เป็นประเพณีที่ต้องควบคุมไหม
ใช่ควบคุมแต่ที่เขาเสนอให้ควบคุมเนี่ยมีหนึ่งการเล่นน้ำเรื่องวันเวลาสถานที่เรื่องการฉลองในครัวเรือนการฉลองในกลุ่มเพื่อนนะแล้วรวมทั้งการจัดคอนเสิร์ตการแสดงกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งหลายนั้นต้องควบคุมแล้วก็ควบคุมเรื่องการใช้พาหนะเดินทางเที่ยวสงกรานต์นะ
พูดถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย
แต่ว่าที่เขาบอกว่าให้ปล่อยตามจารีตประเพณีไม่ต้องไปกำกับดูแลมากนักก็คือพวกเข้าวัดทำบุญก่อเจดีย์ทรายส่งน้ำพระรดน้ำหัวดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่
อันนี้เป็นสิ่งที่ดีงาม
อันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามรวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
อ
ันนี้ก็ไม่ว่ากันนะแต่ที่จะให้คุมก็คือเรื่องเล่นน้ำและการฉลองในครัวเรือนผมก็ถามเขาเหมือนกันนะในครัวเรือนทำไมฉลองตอนในฉลองแล้วก็ต้องไปควบคุมเขาบอกว่าฉลองในครัวเรือนเสร็จออกมาเที่ยวไงออกมาตายกันเยอะเลยไปซื้อนนท์ซื้อนี่เนี่ยมันต้องมีมาตรการควบคุมนิดนึงว่าจะให้ออกมาได้ยังไงไม่ให้ออกยังไงครอบครัวต้องมีบทบาทยังไงนะฮะก็ว่ากันไปนะครับแต่คนที่ทำงานเรื่องควบคุมผู้ดื่มแอลกอฮอล์เขาโวยมาเขาบอกว่าเทศกาลที่ผ่านมาเนี่ยภาคเอกชนละเมิดกฎหมายเพียบผมก็เลยบอกว่างั้นไปรวบรวมหลักฐานมาว่าเป็นรายจังหวัดเลยเพราะว่าผิดก็ว่าตามผิดนะเมื่อวานเนี่ยผมอยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเขาบอกว่ามันมีกฎหมายอยู่แล้วไม่ว่าจะเรื่องการส่งเสริมการขายการโฆษณาการลดแลกแจกแถมเนี่ยกฎหมายมีอยู่เดี๋ยวหลังสงกรานต์ก็เช็คบินกันไปรายจังหวัดนะก็น่าคิดนะฮะเทศกาลนั่นก็เป็นช่วงโอกาสของภาคธุรกิจทำเงินนะครับแต่พื้นที่เขาเสนอมาว่าอยากเห็นทุกจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยแต่งตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้นมาควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรูปแบบอนุกรรมการนะ
ค
ือหมายความว่าให้สปทจังหวัดเนี่ยทำการแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นมาควบคุมการละเมิดกฎหมายทุกรูปแบบเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับซึ่งมีตัวอย่างจากนครศรีธรรมราชหรือทางใต้เนี่ยที่เขาเรียกตั้งหน่วยชกหน่วยชกเนี่ยซึ่งเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อควบคุมการจำหน่ายและกิจกรรมส่งเสริมการขายแอลกอฮอล์ที่สามารถให้หน่วยเนี้ยอยู่ในกลไกของสปทจังหวัดและรายงานตรงถึงผู้ว่าแล้วก็รายงานสถานการณ์ทุกวันนะเขาบอกว่าเพราะเหตุผลข้อเพราะว่าให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทำอ่ะมันทำงานยากไอ้การจะไปตรวจจับเนี่ยให้สาสุขไปเขาก็บอกว่าเขาไม่ไหวอ่ะเนี่ยมีพยาบาลหน้าตาบ้องแบ๊วไปให้ตำรวจไปก็บอกว่าผมมีไม่กี่คนนะให้สัมภาษณ์มิตรไปก็บอกผมมี2คนครับดังนั้นขอให้ตั้งเป็นหน่วยเฉพาะกิจเพราะลำพังหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทำงานได้ยากมีพลังไม่พอแถมถูกอำนาจทุนการเมืองคุกคามอันนี้ผมไม่มั่นใจนะ
ค่ะ
ผมไม่ได้ถามเขาว่าพื้นที่ใดแต่อาจจะมีมั่งมีมั่งก็แล้วแต่นะอันนี้ก็ไม่ได้กล่าวหาใครก็เป็นเรื่องที่คนในพื้นที่เขาสะท้อนมาผมก็ถามเขาต่อไปว่าเอ้แล้วถ้าตั้งนี้มันจะดีเหรอเขาบอกว่าถ้ามีกลไกนี้จะทำให้เป็นเรื่องจะได้แก้ปัญหาเรื่องความไม่ปลอดภัยทั้งปีเพราะหวังพึ่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดแทบเป็นไปไม่ได้กรณีจังหวัดนครศรีธรรมราชทำกันทั้งปีครับเข้าท่า
แสดงว่านะต้องไปดูตัวอย่างแล้วนะคะ
ใช่
ว่าเขามีการทำงานกันอย่างไร
ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าและการจังหวัดแล้วก็ภาคประชาสังคมแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยถนนของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่ท่านกรุณาตั้งหน่วยเฉพาะกิจทำงานกันทั้งปีเลยอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะผลักดันกันให้เป็นรูปแบบสากลทำทั้งประเทศนะครับนอกนั้นก็เป็นการเชิญชวนอันนี้ขอโอกาสใช้ในรายการนี้เลยว่าขอเชิญชวนบริษัทห้างร้านเอกชนทั่วประเทศนะครับกรณีท่านจะทำกิจกรรมเพื่อสังคมกรณีที่ท่านจะทำ CSR กรุณาเน้นทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้านความปลอดภัยทางถนนนะครับเพราะตอนนี้ชีวิตคนไทยเสี่ยงมากตายเป็นอันดับต้นๆของโลกนะนั่งแท่นเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านที่เป็นหน่วยงานภาคเอกชนเข้าไปหนุนเสริมในการแก้ไขเรื่องจุดเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่นะถ้าไม่รู้ว่าจะไปทำอำเภอไหนติดต่อสำนักงานคือใครรู้เหตุมา
ใช่เราก็ยินดีแล้วก็จะประสานพื้นที่ที่เขาเหมือนกับว่ามีความประสงค์นะคะอยากจะแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่มีความพร้อมแต่ยังขาดในเรื่องของงบประมาณสนับสนุนก็ติดต่อมาได
้ล่าสุดผมเห็นมีเอกชนเจ้าหนึ่ง บริษัทธนชาตประกันภัยน
ะ
เขาก็เตรียมที่จะสนับสนุนที่จะแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงทั่วประเทศเนี่ยผมก็ชี้เป้าไปแล้วบอกว่ายังไงก็ขอเป็นอำเภอพื้นที่อำเภอสีแดงนะบางท่านบอกไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอำเภอสีแดงนะฮะก็อำเภอที่มีตัวเลขสถิติอุบัติเหตุ3ปีย้อนหลังเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าสูงกว่าปกติก็ทางกรมป้องกันเขาก็คัดออกมาแล้วมีอยู่ประมาณ109อำเภอนะฮะแล้วก็นอกนั้นก็ถ้าเกิดท่านใดจะมาช่วยกันซื้อเครื่องมือก็เชิญนะครับตอนนี้ยังต้องการเครื่องมือตรวจจับความเร็วเครื่องมือตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์หลอดเป่านะป้ายกลวยกระบองไฟฟ้า
เ
สื้อสะท้อนแสงโอ้ตอนนี้เราขาดแคลนมากทั้งประเทศนะถ้าบริษัทเอกชนรายไหนต้องการสนับสนุนเชิญนะครับที่ประชุมเราก็ประกาศไปครับอ้าวคุณอนุมาเห็นบอกว่ามีข้อเสนอจากพื้นที
่ค่ะก็ที่ไปเรียกว่าไปตระเวนนะคะใน4ภาคนะคะทั่วประเทศนะคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็มีข้อเสนอจากพื้นที่มาค่ะนะคะจากพื้นที่เองก็มีการเสนอนะคะให้มีการคนที่จะนำรูปแบบอาสาสมัครนะคะอย่างเช่นกองร้อยน้ำหวานอย่างที่เคยได้นำเสนอไปนะคะเป็นอาสาสมัครที่มีจุดแข็งก็คือเป็นคนในพื้นที่นะคะมีความรู้ความสามารถและจิตอาสามาช่วยดำเนินการประจำด่านชุมชนนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่กำลังทำงานนี่ก็น้อยค่ะถ้ามีอาสาสมัครที่มีจิตใจพร้อมมีความรู้ความสามารถก็จะช่วยได้ระดับหนึ่ง
ที่คุณอนุมาไปเห็นเขาตั้งชื่อว่ากองร้อยน้ำหวานเนี่ย
ค
ือใครผมอยากจะทราบนะมีใครบ้างในนั้น
ก็จะเป็นอาสาสมัครนี่แหละค่ะทั้งผู้ชายผู้หญิง
โอ้แล้วหน้าตาเป็นยังไงเป็นผู้ชายผู้หญิง
ค่ะ
แล้วเป็นใครในหมู่บ้านในชุมชน
ก็จะคล้ายๆกับเป็นอปพร.เป็นอสม.นะคะเป็นคือเขาจะทำงานหลากหลายในชุมชนเป็นแกนนำในชุมชนนั่นแหละค่ะ
เป็นชาวบ้าน
ใช่ชาวบ้านแต่อาสามาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะแต่เขาต้องผ่านการอบร
ม
โดยทางอำเภอค่ะก็จะมีอบรมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะโดยพยาบาลโดยอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมาอบรมให้ความรู้ก่อนให้เป็นผู้เชี่ยวชาญก่อนถึงจะทำงานได้ค่ะ
หมายความว่าข้อเสนอจากพื้นที่นี่อยากให้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเนี่ยมีการฝึกอาสาสมัครโดยระดมคนจากภาคประชาชนแม่บ้านอสมอปพรผู้สูงอายุหรือว่าใครที่มีเรี่ยวมีแรงอยู่นะเด็กและเยาวชนที่แข็งแรงเอามาช่วยกันเข้ากระบวนการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยแล้วก็ความรู้เรื่องการช่วยเหลือนะเรื่องกู้ชีพพื้นฐานนะแล้วก็มาประจำจุดมาคอยช่วยเหลือกันในช่วงที่เหตุการณ์คับขันช่วงเวลาวิกฤตสงกรานต์นี่เป็นช่วงเวลาวิกฤตนะครับโอเคโอเคอย่างนี้ถือว่าดีนะอันอื่นมีอีกไหมครับเขาเสนออะไรบ้าง
โอ้เสนอแต่เรียกว่าถ้าทำได้นี่จะสามารถหยุดได้เลยจริงๆก็คือ
เสนอ
ให้หยุดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ค่ะให้หยุดขายเหล้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อให้บังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มที
่หมายความว่าช่วงสงกรานต์เจ็ดวันเนี่ย
เป็นไปได้ไหม
สงกรานต์สามวันนะ
เป็นไปได้ไหมที่จะหยุดขาย
เดี๋ยวพวกที่ติดอยู่ก็ลงแดงตายกันพอดีนะก็เอาเป็นว่าเสนอมาเนา
ะ
เดี๋ยวดูที่รัฐบาลเขาจะใจถึงหรือเปล่านะเพราะว่ารัฐบาลบางอย่างก็กล้ากลัวอยู่นะอีกอันนึงเขาบอกว่าอะไรนะอยากเสนอให้มีการสร้างขวัญกำลังใจให้กับด่านชุมชนโอ้อันนี้สงสัยจะมีคนบ่นมานะว่ามีด่านชุมชนแล้วไม่รับการเหลียวแลครับนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมราคาสินค้าในช่วงเทศกาล
ก็จะแพงอยู่ค่ะก็ช่วยๆกันค่ะ
โอเคนะก็เดี๋ยวเป็นการรวบรวมอันนี้ก็จะเป็นการใช้ประโยชน์จากการที่ทำงานมาหลายวันแล้วก็รวบรวมข้อเสนอทราบข่าวว่าอีกไม่กี่วันนี้ทางกรมป้องกันจะวิเคราะห์แล้วก็สกัดและจะนำเข้าครม.แล้วค่อยดูตามดูกันต่อไปนะครับ
ค่ะก็นะคะหวังว่ามาตรการต่างๆที่ทางเครือข่ายอุบัติเหตุได้รวบรวมแล้วก็มีโอกาสนำเสนอในที่ประชุมด้วยรวมถึงมาตรการต่างๆจากหลายภาคส่วนนะคะในวันที่ประชุมได้ระดมความคิดเห็นกันจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะร่วมกันผลักดันแล้วก็เสนอเป็นมาตรการบังคับใช้กฎหมายในต่อไปเพื่อให้ช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือว่าช่วงเทศกาลอื่นๆรวมถึงวันทั่วไปให้ทุกคนได้มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับเรื่องราวของการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี